ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo pitanje, imali para?
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći da zaradi.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova 22 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. I kao što sam najavila, centralna tema današnje emisije, situacija u građevinskoj industriji, šta bi trebalo učiniti da bi se ova važna privredna grana oporavila i zaista stala na svoje noge. Gosti u studiju su Goran Rodić, sekretar odbora za građevinu Privredne komore Srbije, i Dušan Korunoski, član upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Bolje vas našli.
U toku je, da kažem, i to Međunarodni sajam građevinarstva, gde se predstavljaju najpoznatije građevinske firme, proizvođači materijala, opreme i mašina. Evo, danas nam je stigla vest da je počela izgradnja 707 stanova na Novom Beogradu uz finansijsku pomoć države. Tu su i neki statistički podaci, zanima me kako ćete ih prokomentarisati. Nivo građevinskih aktivnosti povećan je prošle godine za oko 20%, međutim većina stručnjaka ne deli optimizam da će ova godina značiti oporavak za građevinsku industriju. Gospodine Rodiću, kako vi prosto odslikavate situaciju, da li će ova godina i naredne naravno doneti oporavak ili kolaps ove važne privredne grane?
Pa moramo biti realni. Povećanje koje su statistika je pokazalo, 20% povećanje proizvodnje, odnosno realizacije u građevinskoj industriji, je zahvaljujući merama koje je vlada donela oko zakona o pomoći građevinskoj industriji, jer u prethodnom periodu mi smo faktički bili na kolenima. Bila je zamena države, odrešila, znači, kesu svoju, uložila pare uz Vojvode Stepe i još neke investicije. Na taj način jedan deo operative i građevinske industrije
je krenuo i angažovao.
Fakat je da svaki dinar uložen u takvu investiciju vraća se to istoj državi oplemenjen. Mi znamo kakva je teška situacija i mi smo shvatili da naša budućnost i perspektiva je ono što smo nekad bili, veliki izvođači radova u inostranstvu. Godinama upozoravamo i pišemo kao odbor, znači kao estav državi, šta država treba da odradi u svom delu. U svom delu samo ono što je njena obaveza, a to je da oformi garantni fond ili garantnu banku koja bi nas pratila sa validnim garancijama, da naša operativa kao nosioc posla radi na referentnim objektima, a to su referencije koje nam služe da bi mogli da učestvujemo u tenderima, i da tenderi koji se raspisuju ovde, da uslovi tendera budu takvi prilagodivi da naša domaća građevinska industrija može ravnopravno da učestvuje.
Da,
samo
da,
te tri stvari. Da. Mi se sami organizujemo, mi ćemo sami sve da završimo, a to smo tražili od države. Normalno, do sada to nije sprovedeno i mi smo došli u jednu vrlo tešku situaciju. Na taj način, dobar deo operative traži izlaz van granica zemlje. U ovom momentu imamo velike radove u Sočiju koji radi putevi Užice, jedinstvo Užice, da je u ovom momentu oko 4000 radnika. Imamo radove koji radi hidrotehniku u Alžiru, to su dve nasute brane, i putevi Užice rade kompleks bolnica u Alžiru. Imamo neke radove u Maroku i normalno energoprojekt koji je prisutan u Rusiji i Kazahstanu sa delom svoje operative i svojim konsultingom i inženjeringom u Kataru i na Bliskom istoku. Održavamo još uvek ime srpske operative da nas ne bi ljudi zaboravili, a tražili smo.
Da, ali rekli ste održavamo.
Održavamo, da. To vam kažem, mislim, sve ukupna vrednost tih radova, kad bi se u ovom momentu sabrali, negde oko 1,5 milijardi dolara tih radova tamo. Uh-huh. Međutim, moramo da shvatimo da firme te naše koje rade su registrovane u drugim zemljama. Znači, samo dolazi neto devizni prihod od radnika naših koji rade tamo, oni uvek veliki. Znači, to su velike mesečne realizacije, to je čist devizni neto prihod. Imamo mi poslova, samo da vam kažem da je Soči predviđen 200 milijardi dolara, Arži 240 milijardi dolara. Irak je Iran, imamo kontakte 78 milijardi dolara. Znači, to su potencijali koji bi mogli naša srednja i mala preduzeća, ali u sastavu velikih, znači konzorcijuma ili firmi, da uputimo napolje da rade i da donose veliki devizni priliv ovoj zemlji.
Gospodine Korunovski, da li je tačan podatak da je nelikvidnost građevinskih preduzeća velika, zapravo da preti da odvede u stečaj 2/3 firme?
Hajmo o brojkama, inače sa gospodinom Rodićem se slažem. Odgovor na vaše pitanje. Građevinska industrija u ovom trenutku duguje, znači, svojim dobavljačima, eventualno PIO fondu ili svojim radnicima, kome god, oko 460 miliona evra. Znači, toliko je trenutno dužna, pri čemu ona opet sa druge strane potražuje svega 390 miliona evra, odnosno samo od lokalne samouprave. Znači, potraživanja su znatno veća od dugova, međutim, ti dugovi prete da potope građevinsku industriju i sve one industrije i preduzeća koje su vezane za građevinsku industriju, ima tu i industrija građevinskih materijala koja i jeste i nije prepoznata ovim dugovanjima i mnoge druge uslužne servise i uslužne grane privrede koje se kače za građevinsku industriju koja je svojevremeno, gospodin Rodić to pamti, možda još i poneko ovde, takmičila se sa Južnom Korejom po najvećem obimu izvođačka u inostranstvu. Znači, bili smo eksportno orijentisana građevinska industrija koja je dobacivala do 10% bruto nacionalnog dohotka, 8, 10, 12, kako koje godine. Energoprojekt je takođe, da vas dopunim nešto, i u Ugandi prisutan oko putogradnje. Međutim, da se vratim na ovo prvo vaše ostvarene pitanje, nego zaključak koji ste postavili o rastu građevinske industrije od 20%, on se pretežno desio u putogradnji. Naši podaci, znači podaci istraživanja Unije poslodavaca Srbije, koji su ovih 460 miliona evra dugovanja građevinske industrije i potvrdili, oni nam kažu da nivo privatnih investicija u građevinarstvo je ove godine, odnosno 2012. 42% u odnosu na investicije u građevinsku industriju, u građevinarstvo iz 2008. Znači, mi smo ispod polovine što se tiče privatnih investicija. Ono što se desilo jeste država koja se zadužila u inostranstvu pod relativno nepovoljnim uslovima za državu, a katastrofalno nepovoljnim uslovima po građevinsku industriju, o čemu je gospodin Rodić govorio, i počela da se bavi putogradnjom, znači velikim infrastrukturnim radovima, gde je domaća industrija stavljena u treći plan. Znači, 52% poslova u putarskoj industriji ove godine dobila su strana preduzeća.
A zbog čega je to tako? Šta su glavni
uzroci? Tu je problem. Mi u građevinarstvu imamo izgradnju stanova koja je tržišna kategorija. Imate tržište, nemate tržište. Međutim, kad se radi veliki infrastrukturni objekti, što mi zovemo inženjerske poslove, gde je naša država veliki investitor, znači to je blizu 4, 4,5 milijardi eura godišnje ide na te velike infrastrukturne poslove, mi u ovoj zemlji, znači, evo sad navodim primjer, 5 kapitalnih mostova, nigde naša operativa nije glavni izvođač.
Nego podizvođač.
Putevi, jeste, podizvođači. Ja se pitam, zašto se mi devizno, ovo što je rekao kolega u pravu sve, zadužujemo devizno za puteve iz ovog gde su domaći materijali, domaća radna snaga, domaća oprema. Mi radimo kao kooperanti, kao podizvođači. Znači, nosioci su velike firme. Da su one toliko velike ili nisu, nije bitno. Znači, mi smo našu operativu doveli u situaciju i naš je proračun da ako se ovako nastavi za 2 godine, mi ćemo izgubiti operativu. Kvalitetnu operativu mi gubimo. A ovo što je sada kolega pominjao, taj dug, taj lanac, možda i veći od ove sume, oni imaju podatak oko 450, naši su plaćali blizu 550 miliona eura. Ako se ne preduzme ovo što tražimo, da se reprogramiraju dugovanja, krediti, dugovanje privrede javnim preduzećima koji su opet finansiraju iz budžeta i sve to, mi ćemo do kraja godine imati ogroman broj firmi u stečaju. U ovom momentu u građevinskoj industriji može slobodno da kažete da 75% firmi u blokadi. Ako kažemo da je registrovano 11.250 firmi, da je 3.000 fiktivno registrovano, a da je 80% do 10 zaposlenih, onda se vidi koliko je sada trenutno ljudi u građevinskoj industriji. Samo da vam napomenem, srpska operativa je nekad brojala, znači, da ne kažem gro beogradske, 150.000 operativa bez građevinske industrije, jer ona vezuje 46 industrijskih grana za sebe. Znači, bruto prihod u nacionalnom dohodku građevinske industrije preko 40%. Znači, to je alarm koji mora debelo da se razmatra i da se preduzme buduća vlada i kakva bude mere da se ova grana stavi donekle na noge i da se omogući da prežive. Ona je faktički puni budžet. Bude li se pustilo ovo? Niti imate budžet, niti će banke servisirati ovo je naša građanska industrija dugovanje prema bankama kredite, imaćete socijalu i radnike državi na grbaču i šta je ko dobio? Imate ulicu. Znači, to mora da se preduzme vrlo ozbiljno o tome da se razmatri, da se vidi šta je to i koji su prioriteti ove države u budućem koji će se vrlo brzo tražiti debelu rekonstrukciju u načinu prilaza ovim problemima.
Jedna dopuna podataka, znači pomenuli ste 150.000 zaposlenih samo u beogradskom sektoru građevinske industrije, trenutno u celoj Srbiji imamo 71.000, prema našim podacima.
Da, konstatovali smo, dakle, Omča, oko vrata građevinaca su nenaplaćena potraživanja od države, javnih preduzeća, lokalne uprave, vi ste rekli da je pao nivo privatnih investicija. S druge strane, čuli smo resornog ministra koji je na Međunarodnom sajmu građevinarstva istakao da je građevina sektora u koje je država uložila najviše novca između 450 i 500 miliona evra, od čega 18 milijardi dinara samo u projekte javne infrastrukture. E sad, kako to povezati sa ovom zaista teškom situacijom gde ovoliki broj firmi ide u stečaj, ljudi gube posao, zatvaraju
to vam firme. Govori da je država najveći investitor. Razumete, to oni kad kažu, nije to građevina, su uložili infrastrukturne radove, mostove, puteve, stanove.
Ali mostove, gradnje, rekli ste, grade stranci.
Ali ono što mi sad tvrdimo, fakat je da normalno država samo još potvrđuje da je najveći investitor. Ali ovo što vam ja pričam, znači, taj deo kolača, groto kolača, ne 52%, mnogo više po našim proračunima, vuku strane kompanije. Znači, vuku profit, vuku reference, a mi radimo kao podizvođači. Kad bi vi stimili te strane kompanije koje rade i videli, oni imaju registrovane firme ovde, to je par ljudi zaposleno. Znate ko je Most na Adi napravio? Pored Kineza, koji su ispostavili konstrukciju, DSD koje je montirao, to su naši ljudi iz Goša. Bilo su radili naši ljudi. Znači, sve to domaća operativa koja radi.
Da.
Pitanje je sada šta je prioritet i gde uložiti pare. To je posebna priča.
Da, i sada...
To je pitanje zaduživanja. Znači,
to je sve dug.
Ja bi to jednom kovanicom nazvao politički voluntarizam. Znači, usled političkih potreba trenutne, jeli, političke garniture, ono što se inače radi u recesijama i depresijama jeste da se puno novca slije u infrastrukturne i neke druge javne radove. Ostalom, Empire State Building je podignut 30. i 31. za svega godinu dana. Danas prosto neverovatno. To je bio jedan od odgovora Amerike na depresiju, da koliko uspješan ili ne, to neka ekonomisti sude. Slično smo pokušali mi da uradimo u poslednje 4 godine. Međutim, mi smo se zadužili pod uslovima koje favorizuju strane izvođače, strani inženjering i strani consulting, što samo po sebi nije ružno. Razumete, ali u ovom trenutku to je dodatno opteretilo domaću građevinsku operativu koja je praktično pala time na kolena. Znači, oni rade bukvalno za golo preživljavanje, taj overhead što se zove ili profit od 10-20% koliko god već može da se izvuče, on ide negde drugde, nebitno kome, ne ostaju čak ni reference, ja mislim, domaćoj industriji. I mi nećemo moći jednog dana čak i da se oporavimo, da dobijamo poslove u inostranstvu, a konto toga što smo, ne znam, izgradili autoput Beograd Subotica ili podigli taj most na Adi, tu su sve naši ljudi, ili renovirali Gazelu. Nisu to stranci došli tu, oni su bili iznad, ali 95% radne snage je odavde, i stručnjaka, ne samo one fizičke radne snage. Mislim da je to jedan veliki autogol države koja je potrčala za nešto jeftinijim kreditima Evropske investicijne banke, Svetske banke ili nekoga drugog, ali umjesto da tu pusti možda 1 ili 2 ili 3% na godišnjem nivou kamate veće, da država znači plati komercijalnim bankama, ali zauzvrat postavi pravila igre tako da domaća industrija se zaposli, koja će ostvariti i profit i održati i obnoviti tehnologiju, aman zaman, pa potrebno je kupovati nove mašine, obnavljati tehnologiju svakih nekoliko godina, iz tog profita, taj profit ne ide u privatne džepove, nego ide u dalji razvoj građevinske industrije. Država je zbog tih 2-3% boljih kamatnih uslova ili možda neki drugi stvari, ja sam to nazvao političkim voluntarizmom, potrčala za inostranim kreditima i mi smo tu gde jesmo.
Vi ste rekli, gospodine Rodiću, da je jedno od rešenja, da ne kažem spas, u garantnom fondu. E sad, kako bismo mi to mogli da pojasnimo?
Evo vidite, kad se ugovaraju, da li pojedinačno firme ili konzorcijumi, firme sa našeg terena, znači Srbije, Onda kad odete do posla, investitor traži garanciju na dobro izvršenje posla. Zavisi od veličine posla, od riskantnosti firmi koji rade, ona se kreće od 3 do 10%. I to obično ide na avans, ako dobijete, na primjer, avans od 100 miliona, dobijete 30 miliona, morate da date garanciju za dobro izvršenje posla na tih 30 miliona, u slučaju sprečnosti da završite posao, da ima odakle investitor da se naplati i da završi radove. Mi imamo banke, a pošto su poslovi u građevinskoj operativi, na primjer, koji radimo, se kreću u stotinama miliona dolara ili eura. To su, boga mi, poprilične garancije. Znači, vi za posao od 100 miliona dolara treba dati, na primjer, od 3 do 10%, znači od 3 do 10 miliona dolara garancije. I sad nemamo validne banke koje će da nas prate. Znači da vi da bi dali garanciju, faktički ste pare zamrzli kod vas. One koštaju, te garancije koštaju, ali su neophodne da bi radili. Ima tu drugih načina finansiranja, zatvaranje finansijskih konstrukcija, kad smo mi kao Genex i to radili, gde izvođači radova su samo radili, ostvarivali svoju nadoknadu kroz situacije, a mi smo kao sistem, kao institucija, garantovali za dobro izvršenje posla. Tih sistema više nema. Oni su uništeni. To je veliki minus naš ovde i sad ćemo debelo da platimo to što smo velike sisteme koji su objedinjivali hiljade malih i srednjih preduzeća uništili. Sad imamo stihiju da se ne zna kako organizamo da se ide napolju da se radi. Sad imamo neku ekonomsku diplomatiju koju deca ne znaju s čime se bave i šta mogu da predstave svetu. Razumete? A imamo usitnjenu malu proizvodnju gde ljudi su zadnji dinar uložili u svoju proizvodnju, da kažemo, od malih i srednjih preduzeća, želeći da naprave nešto, da bi hranili porodicu ili zapošljavali još par desetina porodice, oni ne znaju kako će u sve da krenu, oni ne razumiju mnoge stvari, a sistem ih više nema veliki.
Mislite na rad?
Ma ne rad, mislim samo, imali ste jedan Genex, jedan Inex. Vi ste imali velike sisteme gde su se ljudi profesionalno bavili tom spoljnom investicijama i spoljnom trgovinom. Da se poznaju te svetske zakonomenosti, svetski načini trgovina, znate. Vi sad kad bi pitali nekoga srednjeg preduzeća šta ja kreditim, on dečko ne zna da objasni šta je to. Dovoljan je jedan zarez da nije na mestu pa da se stavljaju milionske sume pod rezervu. A onda ste imali stručnjake koji su to znali. To smo izgubili. Mi u školstvu, u građevinarstvu, u osnovna zanimanja, to je simbolizam. Ja mislim da se ove godine upisalo 50 đaka u admirače Tesare Zidara u celoj Srbiji. Znači, izgubili smo podmladak. Prosečna starost je preko 50 godina. Mnogi gube dozvolu za rad na visini. Vi vidite kako je veliko, kod velikih svetskih firmi, kako su velike kazne i velike obeštećenja za povrede na radu. Vi imate ovde, se ne, nešto se ne pozivaju, ne mogu da se primene propisi. Zbog čega? I zbog dobrog dela crnog tržišta. A zbog čega je ono nastalo? Vi nemate ni jednu firmu koja na prste da izbrojite, koja može da kaže dugoročnije koliko ima ugovorenog posla na 3-4 godine, pa da bazi toga da planira radnu snagu, kvalifikacionu, starostnu i svetu i da zapošljava ljudi. Oni rade ad hoc, od slučaja do slučaja. Nema ni vremena da ga privi, malte ne, u nekim slučajima. On može, ako dobije posao, da završi za 3, 4, 5, 6 meseci i treba da ga prijavi za taj period. Za taj period. Ali se susreće, ovo što je kolega rekao, sa dumping cenama koji nam glavni izvođači uslovljavaju da bi mi preživeli ovde. I nema jednostavno prostora.
Kao i, znači, pa i bankarski uslovi koji takođe uslovljavaju izvođače iz inostranstva. To je problem u tim nešto malo jeftinijim kreditima od komercijalnih koji su praktično izbili sve adute mogućih zapošljavanja domaće industrije.
Da, i gubi se interesovanje, spomenuli ste obrazovni sistem, nema dovoljno zanatlija, ne upisuju, jel? Ali i za inženjere to.
Inženjeri, na primjer, mlada deca završavi, nema da uče zanat. Treba im poslovi veliki, jaki, naravno, inženjerski, da nauče zanat, da se osposobe.
U praksi, da.
U praksi. Mi imamo podmladak i mladež, ja znam, sad, kroz strukovo malo inženjera, vrhunski su deca. Vrhunsko, brzo shvataju, brzo rade. Mislim, građevinarstvo naše je po tome i prepoznatljivo. Mnogo naših inženjera vrsnih radi po velikim svetskim kompanijama. Mnogi veliki svetski projekti su naši ljudi na tim gradilištima. Od Dubaja pa do zapadne Evrope. Ogromna količina kvalitetne zanatske elite već u Nemačkoj. I od primarnih zanimanja pa do projektanata i rukovodioca, znači organizatora čitavih gradilišta. Znači imamo taj ljudski potencijal, imamo sve to, znači treba samo pustiti estaf da osmisli, da kaže i da se uvaži njihovo mišljenje i predlog i bit će za sve dobro.
E sad, izvolite.
Pa po tom pitanju već mislim da smo slične predloge i dali i mi iz Unije i vi iz Privredne komore Srbije. Jedna od ideja je obavezno, znači formiranje tog garantnog fonda koji bi pratio domaću građevinsku industriju kako na domaćim velikim infrastrukturnim poslovima, što smo propustili priliku ove posljednje 4 godine, da se razumemo i to ne smemo da zaboravimo da smo propustili priliku, jer teško ćemo mi ponovo moći da izgradimo autoput, mada ovaj će zahtevati nakon izvesnog vremena rekonstrukciju zbog načina kako je građen. Znači, taj garantni fond kako u zemlji, tako i u inostranstvu mora da čuva leđa domaćoj građevinskoj industriji. Naravno, način na koji se puni garantni fond, način na koji on ostvaruje svoj kolateral, odnosno zalog, kako sebe štiti, to je prilično sve jednostavno u ekonomskim parametrima organizovati, samo je potrebna politička volja. Jel? Znači, to je jedan od predloga koje je dala Unija poslodavaca. Drugi od predloga koji smo dali jeste plaćanje PDV-a po realizaciji. Građevinska industrija zaista ima velike fakture, jednostavno, koje vrlo često prevazila se vrednost preduzeća. I sad vi morate da date, ne znam, fakturu na 40 miliona dinara, ne znam, u imovini nemate ni pola toga, i morate platiti 8 miliona dinara PDV-a, grubo rečeno, na tih 40 miliona dinara, odakle? Vi ne možete ni kod banke da se zadužite, jer sa druge strane nemate dovoljno čvrst ugovor sa državom ili državnom nekom samoupravom koja bi vam to trebalo da plati, jer nije ni banka luda. Ovo što smo govorili da je prosječan rok plaćanja u građevinarstvu od strane države i lokalne samouprave 170 dana. Aman zaman, 5,5 meseci je prosječan rok plaćanja. Neko treba da plati kamate za tih 5,5 meseci, jer ti ljudi koji rade treba da jedu. Taj građevinski materijal koji je ugrađen, on mora da se plati. Neko to mora da isfinansira. Banka neće da prati građevinsku industriju jer zna da je dubiozna naplata. Ja lično poznajem građevinare koji godinama ne uspevaju da naplate od lokalne samouprave, u nekim manjim mestima u Srbiji blokiraju račune školama, pa su sa škole krive, lokalne samouprave peru ruke, državna uprava koja ipak jeste iznad lokalne samouprave, barem u finansijskom aspektu, isto pere ruke, građevinska industrija propada.
Da.
Imate primjer da je gro poslova ugovoreno kad je euro bio 76, 80, 85. Da. Još uvijek nisu naplatili. I šta rade građevinci? Ne smije da ispostave situaciju ili mi se skida PDV. Zato vi nemate tačno stanje dugovanja ovde. A to je reprolanac koji celu privredu Srbije zatvore ovog momenta. Kad bi mi stvarno gledali koliko treba da se realno naplati građevinska industrija, znači od momenta ugovaranja do momenta naplate, kolike su kamate, kolike su kursne razlike, koliko je izgubljen profit, neangažovanje tih sredstava, to su ogromne sume. S druge strane, mi smo uvozno zavisna zemlja. Naša privreda je uvozno zavisna od stranih repromaterijala. Divljenje kursa, ovo klackalica, čas ovoliki umđavo. Mi smo predlagali, u redu, kurs imate neki plivajući. Mi nemamo podlogu da imamo euro kao platežno sredstvo. On je za nas fizička jedinica, merna jedinica. Možda bude 5 dinara, možda bude 500 dinara. Znači, jedan orijentir kako se nešto obračunava. Znači, kurs mora da bude po nama fiksiran, da bi mi mogli normalno da radimo. A izvozno orijentisane, znači, oni koji su izvoznici naši, ranije se to stimulisalo takozvanim izvoznim stimulacijama. Da sve te parametre, ako vi dignete danas kurs, onda poskupi sve živo, onda, to je trenutno par dana, samo je neki efekat koji uhvati u tom momentu neki priliv i to se gubi odmah. Znači, moraju da se uspostave mehanizmi koji će stimulisati izvoz i koji će angažovati firme koje uvoze da baš koriste domaće proizvode ili izvezu domaće proizvode, obezbede zdrave devize za naplatu. To smo nekad u Geneksu, dok smo bio, mi smo tako radili, zatvarali smo. Znači, u svetu je najlakše raditi za keš pare. Svaki akreditiv, takozvani revolving akreditiv ili drugi način zatvaranja konstrukcije je bilo razmena dobara. Ako sam uvozio mašineriju, opremu za termoelektrane, zatvarao sam s time što sam deo toga, znači takvih finansijskih konstrukcija plaćao kroz našu robu, znači angažao domaću proizvodnju i na taj način zatvarao finansijsku konstrukciju. Vrlo malo išlo keš para, znači u svetu je vrlo malo keš para, da ide više, ono da kažem, prosta razmena dobara. Ja tebi ti meni. I sa Italijanima, na primjer, kad smo radili, evo vidite zastav. Kako ćemo da otplaćemo te kredite za ovu zastav?
A da vas pitam, gospodine, vi mnogo bolje, jel, zlatne dane građevinske industrije. Da. Zašto je ona sistematski urušavana, očigledno?
Ona je sistematski urušavana, sad ću da vam kažem. U tim, da kažem, građevinska industrija, odnosno ta operativa je bila jedan najveći izvoznik ondašnje Jugoslavije. Samo Srbija, naša operativa 80. godine je godišnje imala prihod preko 2,5 milijardi dolara ondašnjih para. Čiji para, to je, ajde da kažem, 17-18 milijardi. Turci su u tom periodu imali realizaciju od 200 miliona dolara. Sad, turska operativa 30 milijardi, a naša domaća, ajde da kažem, 300 miliona. Zbog čega se urušavalo? Urušavalo se, došlo je do raspada zemlje. Mi smo bili na nivou Jugoslavije, dosta povezani, imali smo ta naša udruženja Ingra, Union inženjeri, kako smo zajednički nastupali. Dobar deo operative naše je ostao napolju. Znači, ljudi koji su znali tržište su svoje firme formirali i rade sad i po Rusiji, i po Alžiru, i po Kazahstanu sa svojim privatnim firmama. Znači, dobar deo kolača su oni na sebe preneli i to su velike realizacije. A onda, ovde, kako se odvijala situacija, ovo ratovi, ovo sve što nas je zadesilo, da, manje investicije i sve to došlo da smo se ovdje urušili. Znači, ovo što je kolega pominjao, zastarela tehnologija, fabrike, da, gde je sad bilo još veliko učešće radne snage. I onda smo došli
veliki mračni srednji vek, znači nedostaje kontinuitet između razvijene antike i buduće renesanse, istorijski posmatrano.
A da li je bar nešto dobro, recimo, u oblasti stanogradnje? Sad su malo i ubrzano izdavanje tih građevinskih dozvola, visokogradnja, ipak se nešto tu, ali uz pomoć države, jel?
Da, mi smo predlagali da država faktički počne sa investicijama. Moj kolega lepo rekao, vrlo malo privatnih investicija. Jednostavno, nemate kupovnu moć stanovništva da može...
Da, vrlo je
nisko. I ljudi, ono malo para što ima što bi privatno uložio, ne usuđuje se to da radi. Država je krenula na svojim lokacijama, normalno tu su stanovi za vojsku i za policiju, da rešavi te probleme. I na taj način, opet su to pare poreskih obveznika, odnosno te male privrede, s njihovim parama se okreće. Oni okrenula pare naše privrede, faktički, uložila i te pare će se oplemenjene vrata. Razumete? I na taj način smo uhvatili malo dah ovim kriznim vremenima. Ja kažem malo daha. Ali to ne sme da stane na tome, ne sme. U velikoj smo opasnosti, ovo što je kolega rekao, nestali su veliki kapitalni poslovi, završit će se ovi stanovi, šta ćemo onda? A zemlje u okruženju gde smo izvozili znači materijal građevinske industrije su u krizi i tu je pao izvoz.
A slušalci pitaju, izvinite Dušane, nastavit ćete naravno, zašto se gradi ovo kad smo kod stanova uz pomoć države samo u Beogradu? Zašto se to ne događa i unutrašnjost?
Nije moje da branim državu, ja sam recimo protiv te stanogradnje jer ona distorzira tržište, bilo bi mnogo više privatnika koji su spremni da ulože svoj novac, jednostavno ne mogu da dođu na red od države, država mnogo brže završava papire nego što sebi, nego što završava privatnicima, to je poseban problem. A mislim da nije tačno da je samo Beograd u pitanju, mislim da su još nekoliko kasarni.
Ne samo,
kasarni,
nego uglavnom.
Uglavnom, pa verovatno zato što je i najveća navala na Beograd, ovde može se postići najveća cena. Vi u nekom manjem mestu ne možete postići tu cenu. Država su stvari zarađuje na našim parama. Obrćući naše pare, zarađuje država. Tako da to uopšte nije, kako se zove, tržišna cena, ako se uzme činjenica da država tu, ja mislim da nije platila gradsko građevinsko zemljište i nije platila doprinose, to je neka vrsta besplatne investicije, ako ne čak neke konverzije, u stambeni prostor koji će ići vojsci. U ovom slučaju je tako, ali onda sa cenom je nešto niža od privatnika koji mora da plati u Beogradu 200 do, ne znam, 1000 i koliko evra po kvadratu tih, mi to zovemo komunalija. Tako da, zbog toga je Beograd interesantan, svi bi u Beogradu. I zbog toga se najviše gradi u Beogradu.
Imate ovaj zakon o pomoći građevinskoj industriji, on je bio ograničenog dejstva. Na onaj period kad je bilo baš onako što kažemo mi smo ostali bez posla, da država uleti da bi nam sačuvala kapacitete. Nije bila namera, kad smo to razgovarali, da sad to bude dugoročna strategija države, da ne bi privatne investitore na taj način ugušli. Međutim, evidentno je jedna stvar. Ovi subvencionisani krediti koji uzimaju građani, oni nisu samo za stanove koje radi država, nego za sve novo izgrađene stanove. Tu se pokazalo da zainteresovanost i potrebe su ogromne za stanovima. Ovim stanovima, kažem. Samo da vam kažem da u Srbiji u ovom momentu 1.300.000 stanova je zrelo za debelu rekonstrukciju. Znači, kompletno da se rekonstruje, starost stambenog fonda je preko 35 godina u proseku, a imamo 3,5 miliona stambenih jedinica samo u Srbiji, pa vidite šta je to. Međutim, šta se desilo? Ja mislim da država, ako ne bude se pokrenulo tržište nekretnina, odnosno to zavisi od zaposlenosti stanovništva, koliko su oni sigurni svoj posao, ne u građevinarstvu, u drugim oblastima, ako se ne pokrene, neće imati dugo više ni finansijske mogućnosti da nastavi s ovakvim investicijama.
Kao primjer za ovo što gospodin Rodić govori, vraćamo se na Henrya Forda i njegov Tin Lizzy model, taj, koji je prvi rađen u serijskoj proizvodnji. Ford je podigao plate svojim radnicima da bi oni prvi mogli da kupuju te te da. Ford T-ove, čuveni najprodavaniji, možda i jeste i dan danas najprodavaniji model u istoriji ove automobilske industrije, i to je i samom vodu i ostatku američke industrije automobila pomoglo da stanu na noge i da naprave ono što mi danas pamtimo.
Znači, povećavanjem lične potrošnje vi ste pokrenuli privredu, to je kod dan jasno.
Bez kupca nema ni stanova.
Nema ništa.
Naravno, naravno.
Ali šta rade Kinezi? Povećavi sada kupovnu moć svog stanovništva. Kad su pitali Japance, šta ste vi preduzeli da bi napravili ovo što jeste? Kad su povećali kupovnu moć. Znači, vi morate da povećate kupovnu moć, jer onda pokrećete proizvodnju. Bez toga nema, to možda se priča, sad ćemo zamrznemo, pa ćemo ovo, pa normalno, treba imati realne prihode da bi se to ostvarilo. E, ali onda treba da sede ljudi koji znaju kako će to dosmisle, koji neće politizirati oko stvari koje su vrlo proste i jednostavne za rešenje. Još jedan put kažem, znači za takve stvari, za privredu, prepustite ESTAF, ne sa građevinari, nego uopšte da ESTAF, sede mnogo pametni ljudi i vizionari koji znaju kako treba da se radi i kako treba da se reši. Znači, politika nek se bavi svojim, a struku prepustite ESTAF-u i mnogo će bolje biti za sve nas.
Da, i kad kažemo to struku, prepustite SNAF. Predlozi koje ste vi spomenuli, i vaši i Privredne komore Srbije, kome ste ih upućivali? Ko vas uopšte, vas stručnjake, jel, sluša, čuje, uvažava?
Članovi porodice i ostali članovi industrije, a mi to šaljemo naravno vladi Srbije, kome drugom da šaljemo, možemo poslati parlamentu, možemo poslati vladi, možemo se malo igrati u medijima i talambasati da bi to neko trebalo da čuje. Znači, rekao sam, neki od mera, znači, koje smo donuli kao predlog sanacije katastrofalne situacije u građevinarstvu, jeste plaćanje PDV-a po realizaciji, što nije sramota, a onda će i sama država, odnosno taj preglomazni državni aparat, znate, mi imamo 560.000 zaposlenih u državnom aparatu na ovaj ili na onaj način, na oko 1.700.000, 1.750.000 zaposlenih, od kojih ne primaju ni svi platu. U Bugarskoj postoji isto oko 600.000 ljudi zaposlenih u državnom aparatu na 2,2 miliona zaposlenih. Znači, ovi zaposleni ne mogu da izdržavaju toliki državni aparat. To je matematika, to je empirija najjednostavnija. Pogotovo ne mogu tako skupu državu kao što smo mi vrlo skupa država koja se petlja u sve i svašta. Znači, opet smo naveli ovaj primjer. Da li smo morali sa 4 godine da izgradimo toliko autoputa i da baš zaposlimo toliko stranaca i nešto malo podizvođača domaće industrije u toj nekoj sumanutoj trci, ja ne znam da su deca poverila u trku da, eto, ako mi budemo bili brži od Bugara i Rumuna, svi će da idu našim koridorom, će tamo Bugari i Rumuni da stave prst u uvo i da skakuću po svojim novoizgrađenima potpuno praznim putem. Znači, priča za malo decu. Bolje bi bilo da smo to razvukli na 10 godina, smo gradili deonice koje naša građevinska industrija može da iznese bez velikih garancija, da smo možda kao država uzeli nešto malo veće kredite, nisu to naročito velike pare za te velike infrastrukturne projekte u odnosu na ukupan državni dug koji je 14-15 milijardi evra u ovom trenutku. Ja mislim, govorimo o državi, ne o dugu države i privrede, nego samo države. Znači, oko 2000 evra po svakome od nas. Mislim da su oko pola milijarde evra bili ovi putevi koji smo izgradili u mandatu ove vlade. Nije moralo to sve da se uradi. Moglo to da se razvuči na 8 godina, i to je taj politički voluntarizam koji opet mi sad plaćamo, jer sad naša građanska inicijativa ne može, operativa ne može da ode u inostranstvo i da proda svoj know-how, jer nominalno nisu ni oni izgradili dobar deo tih mostova, tunela i sad na jugu Srbije puteve koji su sad krenuli.
Koliko je naša građanska operativa sad u ovom momentu konkurentna? Imamo li mi te licence, kažem, dozvole, kako se reference zapravo?
Znači, reference koje imamo su iz ranijih perioda kad smo ostvarivali. Sad smo radili kao podizvođači, te reference se ne priznaju, razumete, stekli su drugi, o što kaže kolega,
to je posledica.
Mi smo se zaduživali za neke autoputeve, koridore 10 i sve to. Fakat je da u Srbiji u ovom momentu, po našim proračunima i sagledavanjima, je potrebno negde blizu 30 milijardi eura u infrastrukturu. Šta to govori? To nisu autoputevi, to je železnica, to je Moravski sliv, to je koridor 7, to su komunikacije, sve to treba, sve to zastrano, mnogo toga ima da se radi ovde, normalno nema se para za sve to, ali kroz to smo mogli, kad se uradi dobro u građevinarstvu, kad je dobra priprema, dobar projekat, na vreme izvršena eksproprijacija, kažemo, rešeni imovinski odnosi, kad se to radi, onda izvođenje radova vrlo kratko. A mi smo radili puteve i sve to gde smo projekte u hodu radili. To je vreme i novac odnalo, sve živo. Imali ste milion imovinskih nerečenih stvari.
Imali ste snažne situacije da krenu grade koridor Y krah tamo pored Subotice, pogrešnu stranu puta.
Da.
Pogrešnu stranu, jednostavno pomere ga za 25 metara. Pa onda niko nije uplanirao...
A odgovarao neko za to?
Ja ne znam, mislim, ja im svakom slučaju nisam na glavom, bez obzira što sam ja glasač kao i vi. Onda imamo onaj neki dalekovod koji je morao da bude godinu dana ranije najavljen da se pomeri, da bi se izgradio put. I to niko isto nije uzeo obzir. I opet, nikome ne fali dlaka sa glave. A to svi mi plaćamo. Vi, Olja, ja... Mi plaćamo. Mi smo...
Gledate, znači, našu operativu u svetu, kako nas znaju, oni nas još uvek znaju po onome i još su uvek naši ljudi prisutni u svetu. Sad govorim čisto o visoko kvalifikovanoj radnoj snazi, znači projektanti, inženjeri, rukovodci, gradilišta. Oni nas znaju i oni nas zovu. Imate vi sad energo projekt, na primjer, vrši taj nadzor kompletan u Katarom za izgradnju nekih termoelektrana, mogu sa 300-400 vrhunskih inženjera tamo da primi.
Ja sam u Etiopiji sam doživljavao da lokalci prepoznaju energo projekt kao preduzeći, da me vode na branu koji dušno radio sa Česima, svejedno. Pamte nadio, znaju neke reči našeg jezika, još uvijek nas pamte po dobrim radovima.
Vi imate, na primjer, sad u Sočiju, gde sam sticam okolnosti, ja u svoje vremeno pred olimpijadom u Moskvi bio dole i radio, tu radi naša operativa putevi jedinstva, 660.000 kvadrata kampinski sistem hotela, znači vrhunska tehnologija i opremanje, tamo je 4.000 ljudi, treba će sigurno još 1.000-1.500 ljudi da se završi.
A mi pričamo o zapošljavanju, znači koliko bi pričamo... ljudi moglo da kroz oporavak građevinske industrije
se zaposli. Znači, nije to samo tesari, zidari, admirači, to su sve struke tu.
Sve.
I svi ti proizvođači od stolarija, parketa, građevinske hemije, namešta i sve tu su uključeni u to. I to kad se bađa, ja znam, zato što mi tako radili, mi smo ključ u ruke, znači kompletno opremanje u tom Sočiju, u Dagomisu, je rađen kompleks u ono vreme 78-80 vrednosti oko 600 miliona dolara, to je kao sa 6 milijardi. To je ogroman kompleks gde čitava jugoslovenska onda operativa radila, ali sve, odnosno kažemo od ključeva, od otvarača za flaše, sve išlo iz Jugoslavije. E, to je poenta građevinske industrije, to treba se shvatiti. Nije to samo zidari i tesari, nego kompletno svi su zaposleni u tome.
Da, kao što i ostale grane industrije u ovoj zemlji, svi to znamo, mogu živeti samo ako izvoze. Mi smo za sad još neko vreme, ako ne možda još dugo vreme, bit ćemo siromašno tržište sa siromašnim ili srednje staležnim zaposlenima, ljudima. Ovde ne možete na 7 miliona takvih ljudi imati dovoljno jaku tražnju da zaposli i kvalitetno zaposli i umnoži sve privredne aspekte koje mi možemo da razvijemo. Zato moramo da izvozimo. Ovo o čemu Rodi sada priča, to je izvozna orijentacija naše građevinske industrije, gde opet, znači, molimo pomoć države kroz taj garantni fond da nam pomogne da dobijamo na osnovu starih referenciji i nešto malo odjeka prošlosti, dok i taj i ta jeka ne utihne, da se vratimo na tržišta koje nas prepoznaju kao dobri.
Imamo još samo minut i po do kraja razgovora, moram da vas zamolim za kratku procenu, ako ikako moguće. Šta vi intimno mislite i naravno na osnovu iskustva, preti li oporavak, kakav takav ili kolaps građevinske industrije?
Znate, ne smete da budete...
Tako je, ekstrem.
Mi moramo da se nadamo i mi ćemo koje se sve preduje. Mi smo stalno u toku.
Da.
Bez obzira kakve instrumente i šta će nova vlada i šta će da bude sve to, mi smo se sami organizovali. I mi već krećemo u svet. Preko naših firmi mi moramo da povučimo. Znači, ne interesuje nas politika, interesuje nas samo život i realnost kakva jeste.
Pazite, država je realno pred bankrotom. Neko to sme da kaže, neko to ne sme, mene baš briga, ja to mogu da kažem, znači pitanje su nekoliko godina. Ono što je dobro, to je loše, jel? Kao i mnoge druge stvari, ono što je dobro jeste da je evidentan proces seljenja nekih evropskih industrija u ovom pravcu, konkretno italijanskih, i to nije samo Fiat, tome su, treba najviše da zahvalimo Tunižanima, Libijcima, Egipćanima koji ih isteraju sa severa Afrike i oni dolaze kod nas. Tako da je to nešto što može našu građevinsku, a i ostale industrije da izvuče u sledećem periodu 5 godina.
Mnogo vam se zahvaljujem na učešću u emisiji. Gosti središta pažnje bili su Dušan Korunonski, član Upravnog odbora Unije poslodavaca Srbije, i Goran Rodić, sekretar odbora za građevinu iz Privredne komore Srbije. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.